Blaðsíða 67 Samantekt Stoðkerfið Stoðkerfið samanstendur af beinum, liðum, vöðvum og húð. Hlutverk stoðkerfisins að halda einstaklingum uppréttum, gera hreyfingum mögulega, ásamt því að vernda líkamann. Kúluliðir, hjörliðir og snúningsliðir gera ýmsar hreyfingar mögulegar. Vöðvar gerðir úr vöðvaþráðum og þeir helmingur líkamans. Húðin stærsta líffæri mannslíkamans. Blóðrásarkerfi Blóðrásin flutningskerfi líkamans þar sem hjarta, æðar og blóð vinna saman að því að flytja súrefni líkamann og koltvíoxíð úr honum. Blóð samsett úr blóðvökva, rauðkornum, hvítkornum og blóðflögum. Æðar skiptast í bláæðar, slagæðar og háræðar. Öndunarfæri Þindin og vöðvarnir í brjóstkassanum stýra önduninni og ýmist hleypa lofti inn eða þrýsta því út. Við það verða loft skipt í lungunum og súrefni kemst inn í blóðrásina og líkaminn losa sig við koltvísýring. Öndunarfærin samsett úr koki, barka, berkjum og lungnablöðrum. Sjón, linsur og ljós Augu samsett úr sjónu, hvítu, augasteini, sjóntaug, glerhlaupi, lithimnu, sjáaldri og hornhimnu. Keilur og stafir frumur í augunum sem nema ljós og liti. Algengir sjóngallar nærsýni, fjarsýni og sjónskekkja. Ljós straumur agna eða geisla sem ljósgjafi gefur frá sér. Ljós ferðast 300.000 km hraða á sekundu og sú mælieining kölluð ljóshraði. Speglar geta verið flatir, kúftir eða íkólfir.